Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm în această seară despre economie, așa după cum v-ați obișnuit, dar aplicat despre energie, pentru că invitatul acestei ediții este domnul Sebastian Burduja, ministrul energiei. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența la RFI.
Bună seara și noastră și tuturor ascultătorilor. E o mare plăcere să fiu la RFI întotdeauna.
Vă mulțumim. O să vă rog să începem dialogul nostru cu o temă care mi se pare importantă, cea legată de exploatarea din Marea Neagră. Vă rog, spuneți-ne cam cum vedeți, mă rog, viitorul acestei exploatări și cam dacă aveți câteva lucruri poate la zi de actualitate, ce se mai întâmplă acolo.
Cel mai important proiect de exploatare a gazului din Marea Neagră este Neptun Deep. Dar aș începe cu celălalt perimetru, aflat deja în exploatare de către compania Black Sea Oil and Gas, deținută de Carlyle, unde deja avem un aport de 1 miliard de metri cubi în Sistemul Național de Transport în fiecare an. Asta înseamnă cam 10% din ceea ce produce România, cu o posibilitate chiar de a mai crește producția și în acel perimetru. La Neptun Deep, în primele săptămâni de mandat, îmi amintesc, s-a luat decizia finală de investiții. Cei doi parteneri, Romgaz și OMV Petrom, cu câte 50% fiecare, investesc 4 miliarde de euro în acest proiect. Aș felicita, în primul rând, echipa Romgaz, care și-a asumat să cumpere participația pe care o avea Exxon acolo. A fost o investiție mică, undeva la peste 1 miliard. Și iată acum avem toate șansele ca în 2027 să fie gata acest proiect împreună cu ultima parte a gazoductului Brua, Tuzla Podișor, pentru care am semnat și un contract din Fondul pentru Modernizare, chiar zilele trecute cu Transgaz, și categoric vom putea avea undeva la 8-10 miliarde de metri cubi în plus în Sistemul Național de Transport.
Orizontul fiind 2027.
2027, proiectul este absolut în grafic, au fost semnate contracte pentru aproximativ 82, poate mai bine, din valoarea proiectului, 82%, ceea ce îmi dă toate speranțele că proiectul va fi gata la timp. E o investiție foarte mare, orice zi de întârziere costă pe cei doi investitori și sigur că pentru România înseamnă o șansă de a fi numărul 1 în producția de gaze din Uniunea Europeană, peste Olanda, și de a își acoperi consumul propriu și chiar de a avea gaze în plus, pe de o parte pentru valorificarea lor în produse, servicii cu valoare adăugată înaltă, nu știu, îngrășăminte chimice,
da,
dar și medicamente, mase plastice, orice altă componentă a economiei și, de ce nu, de a transforma gazul în energie electrică și de acolo de a susține o altă parte a economiei. Și de altfel avem în lucru mai multe grupuri pe gaz, avem Iernutu, avem Mintia, 1700 de megawatts la Mintia, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Europa.
Poate revenim la această temă, pentru că ați trecut un pic în revistă și situația momentului. Ne puteți da câteva, nu știu, cifre, o fel de balanță la sfârșitul lunii ianuarie, cam cum stăm din punctul de vedere al materiilor prime importate, al gazului, al rezervelor de gaz depozitate? Știu că a fost o iarnă un pic mai complicată, măcar câteva săptămâni, dar nu cred că a afectat foarte mult, nu, zona de rezerve.
Am intrat în sezonul rece mai pregătiți decât oricând, cu un supraplin la gaze înmagazinate, aproximativ 103%, și asta ne-a permis, deși față de anul trecut a fost totuși o iarnă mai friguroasă, totuși avem în continuare la zi cam 47 de milioane de metri cubi, mai mult decât în aceeași zi anului trecut, gaz înmagazinat în depozitele noastre. Și în continuare un grad de umplere de peste 65%, ceea ce într-adevăr ne permite să depășim această iarnă cu ceea ce producem, undeva la 25-26 de milioane de metri cubi în fiecare zi, ceea ce extragem din depozite. Într-un caz în care forțăm lucrurile, putem să ajungem până la 32-35 de milioane de metri cubi. Asta înseamnă că într-o zi friguroasă România consumă cam 52-55 de milioane de metri cubi. Deci Apropo de unele informații vehiculate în presă, de ce apelăm la importuri? Apelăm la importuri, apelează furnizorii, de fapt, nu statul român, pentru că uneori e mai ieftin să importi decât să extragi gazul din depozit.
E o realitate economică.
Corect. Dacă, prin absurd, am închide toate robinetele de import, România s-ar descurca și cu ce are înmagazinat și cu ceea ce produce, ceea ce înseamnă, practic, independență energetică pe sectorul gazelor naturale și cam aceeași situație și la energie electrică. Am fost net exportator anul trecut, după mulți ani de zile. S-au pus și în funcțiune mult mai multe capacități decât cu un an înainte. Avem undeva la 620 de megawați în plus putere instalată în sistemul național, puși în funcțiune doar în 2023. Și anul acesta mă așteptăm să depășim cu mult această cifră. Deci lucrurile arată bine, avem independență energetică, dar avem și securitate energetică. Asta înseamnă efectiv să fim interconectați cu celelalte state. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla și e bine să ai planul B, C, D în energie și asta înseamnă să poți să și apelezi la vecini și chiar să poți să-ți ajuți vecinii, în principal Republica Moldova, Ucraina.
Apropo de, ați anticipat un pic întrebarea, vreau să vă rog să ne spuneți așa, să treceți un pic în revistă și proiectele energetice pe care România le are cu Republica Moldova. Mie mi se par importante, cred că trebuie dezvoltată această relație, fără îndoială. Vă rog, spuneți-ne cam care, unde sunt, unde ne aflăm acum.
Da, mi-amintesc declarația unui frate de peste Prut care spunea, dacă s-a aprins becul la Chișinău, e meritul României. Și asta pentru că Republica Moldova e exemplu tipic de țară mai mică, complet dependentă cândva de gazul rusesc și complet vulnerabilă în fața șantajului pe care Vladimir Putin l-a aplicat prin energie asupra multor state din regiunea noastră și poate încă îl mai aplică, mai ales în anumite state care poate au fost mai reticente să renunțe la gazul rusesc, e cazul Ungariei. În Republica Moldova, de departe, cea mai importantă investiție este acest gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău. Moldovenii, frații noștri, au un plan, o extindere a lui pe centura Chișinăului și o creștere a capacității și suntem gata să-i sprijinim. Dar la fel de importante sunt și interconexiunile în sectorul energiei electrice. În acest moment, sigur că România e conectată cu Republica Moldova printr-o linie care practic vine din sudul, din sud-estul României, din Dobrogea, trece prin Ucraina pe un segment, apoi prin Găgăuzia și mai departe spre Chișinău și centrul Republicii Moldova. Nu e tocmai o regiune prietenoasă, de aceea e foarte importantă o a doua interconexiune pe care o facem, Suceava-Bălți. Ea a fost semnificativ accelerată și acum Transelectrica și-a asumat că până în 2027 vom finaliza lucrările, cel puțin pe partea dreaptă a Prutului.
Ok, apropo de finalizat lucrări, spuneați ceva mai devreme, vorbeați despre centrala Romgaz de la Iornut. E o centrală cu o istorie, să spunem, care pare acum destul de lungă. Nu e singurul caz, am văzut și în Europa centrale care se mai amână, care se rea, mă rog, sau au probleme la un moment dat de management al construcției. În esență, credeți că anul acesta va fi mai aproape de a fi pus în funcțiune?
Cred că va fi pus în funcțiune anul acesta și termenul asumat e începutul lunii decembrie acestui an, poate de 1 decembrie. Uh-huh. E un proiect foarte așteptat de sector energetic, o centrală pe gaz modernă, 430 de megawați, deci o putere instalată importantă pentru sistemul energetic. E și în centrul țării, deci din perspectiva securității și stabilității sistemului energetic național este un punct critic. Și, într-adevăr, a fost o epopee cu acest proiect, cu un antreprenor general din Spania care a avut anumite probleme, a intervenit statul spaniol, a intervenit apoi și statul român. Romgaz și-a asumat o înțelegere amiabilă cu antreprenorul respectiv și, de fapt, reluarea lucrărilor într-un termen accelerat. Am fost și în teren, am văzut stadiul lucrărilor. Și acum sunt undeva la 150 de oameni pe șantier, deci se lucrează în ritm susținut.
Mm-hmm. Deci se lucrează, asta e important.
Se lucrează și se lucrează în graficul asumat. De altfel, e un proiect finanțat prin ceea ce se numește Planul Național de Investiții și acest plan trebuie terminat până la finalul anului. Altfel, riscăm să existe semne de întrebare cu privire la eligibilitatea cheltuielor, deci suntem condamnat să o terminăm anul acesta și...
Sunt și bani europeni acolo sau...
Sunt, e un program finanțat de la buget, practic. Uh-huh. E un plan din bugetul de stat, dar el are anumite condiționalități aferente și vânzării certificatelor pentru gazele cu efect de seră, deci trebuie terminat până la finalul acestui an și sunt convins că vom îndeplini acest termen.
Apropo de proiecte care trebuie terminate sau începute, care este stadiul proiectelor energetice din PNRR, dacă puteți să treceți un pic în revistă?
Sigur, în PNRR, pe componenta 6, noi am avut o alocare de 1,6 miliarde de euro și ea a vizat în primul rând producția de energie regenerabilă cu 460 de milioane de euro alocarea inițială și o țintă de 950 de megawatts putere instalată. Schemă de ajutor de stat aprobată până la finalul anului trecut și de aceea noi pe 27 decembrie, dacă țin bine minte, sau pe 29, nu știu oricum, era ultima zi lucrătoare anului și am plecat la 4 dimineața cu 50 de colegi din minister pentru că a trebuit să semnăm ultimele contracte care intrau pe țeavă. Și se pare că atunci când vor fi puse toate în funcțiune, în următorul an și jumătate, până la 2 ani, vorbim de 1700 de megawatts putere instalată, proiecte de energie regenerabilă, solar și eolian. Deci acesta este un jalon pe care îl consider îndeplinit, o să urmărim stadiul proiectelor, dar e un lucru foarte bun că am reușit să finalizăm acest proces de evaluare, contractare, doar cu echipa din minister și a fost un efort care a însemnat și muncă peste program și muncă în weekenduri. Apoi am avut un apel foarte important pe hidrogen, era un jalon neîndeplinit când am preluat mandatul, am reușit să contractăm 4 proiecte, 100 de milioane de euro bugetul apelului și vom avea o producție de hidrogen în România. Sunt 3 beneficiari, practic, și sunt convins că lucrurile și aici se vor mișca. Jalonul în acest moment este îndeplinit, pentru că el viza semnarea contractelor. Apoi un alt jalon important, de asemenea neîndeplinit când am preluat eu mandatul, era vorba de construcția unor centrale în cogenerare de ultimă generație, inclusiv Hydrogen Ready, la Constanța, Arad, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Toate cele 4 proiecte au fost contractate, toate chestiunile juridice au fost rezolvate, am avut și o dare în plată mai complicată la Constanța, am promovat actele normative în guvern și acum ele sunt în linie dreaptă, au ieșit unele dintre ele pe SEAP-SICAP, pe portalul de achiziții publice și bineînțeles că până în 2026, la finalul anului, când se termină PNRR-ul, trebuie să avem și aceste centrale gata. Ele sunt importante și de capacități destul de mari, de exemplu cea din Craiova e 300 de megawatts, deci va fi o altă paradigmă. În Craiova noi încă ardem cărbune la electrocentrale Craiova, cărbun, lignitul de la complexul energetic Oltenia. Deci trecem pe gaz într-o centrală modernă și sigur pe termen mediu și lung într-un blending cu hidrogenul, deci un aer și mai curat și o energie mai verde.
Bun, apropo de proiecte, am văzut că s-a discutat în spațiul public românesc în ultima perioadă despre posibile proiecte de stocare și depozitare a carbonului. Credeți că ne-am putea apropia de astfel de proiecte și credeți că România are o șansă să dezvolte în acest domeniu proiecte?
Și aici suntem condamnați să o facem. Nu e o tehnologie ușoară, nu e o tehnologie încă matură, nu e o tehnologie ieftină. Noi avem un program operațional cheie din Fondul pentru Modernizare, acest fond de 16 miliarde de euro, alimentat exact din vânzarea certificatelor pentru gazele cu efect de seră și unul dintre programele cheie se referă exact la CCUS, Carbon Capture and Storage, unde vor fi eligibile investiții din partea companiilor din energie, dar și din partea companiilor private, pentru că există un interes din partea industriei, producătorii de ciment, de exemplu, care au emisii însemnate și trebuie să găsească o cale de a capta și depozita dioxidul de carbon.
Deci este un există, subiect în evoluție. Un interes în principiu.
Există, dar... noi am făcut și o consultare de piață în cadrul Fondului pentru Modernizare, care ar fi proiectele interesante pentru mediul privat și am primit și răspunsuri. Ne pregătim cu ghidul beneficiarului, cu aprobarea schemei de ajutor de stat, Digi Competition, în Consiliul Concurenței. Eu sper că până la finalul acestui an vom avea și acest apel lansat.
Am văzut în media, cel puțin, Comisia Europeană a transmis o serie de observații referitoare la Planul Național privind energia și clima. Poate fi îmbunătățit acest plan sau cum ați primit aceste observații ale Comisiei?
Ele sunt pertinente și aici am făcut un efort să recuperăm PNIESC-ul, Planul Național Integrat în Energie și Climă, ar fi trebuit transmis din vară la Comisia Europeană. Când am preluat mandatul, am constatat aceste întârzieri. Era o problemă de colectare de date și de asumare a datelor, pentru că Ministerul Energiei nu poate să știe ce eficiență energetică va fi în sectorul transport sau la Ministerul Economiei sau la Ministerul Dezvoltării Regionale, la, în cadrul întregului guvern. Și acest efort de a pune la masă toate ministerele din partea unui minister de linie cum e Ministerul Energiei nu e deloc ușor. Deci ăsta a fost primul pas, am strâns toate datele, le-am încărcat în platforma Comisiei și apoi am transmis o primă versiune a acestui PNIESC. Ea urmează să, de fapt este în consultare publică din decembrie, e și pe site-ul ministerului nostru și am prelungit recent perioada de consultare publică, cred că sunt încă 30 de zile. Deci așteptăm feedback din partea societății civile, a mediului privat, a tuturor celor interesați. E foarte important să ne asumăm ținte corecte. Dacă sunt prea scăzute, Comisia Europeană ne va spune că România nu e suficient de ambițioasă. Dacă sunt prea înalte, e posibil ca peste ani de zile să nu le atingem și să intrăm în chestiuni care vizează penalități.
Ideea, ca să înțelegem, ideea acestui plan e de fapt o strategie pentru următorii ani, pentru întregul sector energetic. Asta își propun acest plan sau putem numi așa sau nu chiar?
Da și nu. Există voci în piață care spun că nu avem nevoie de o strategie energetică dacă avem Planul Național Integrat în Energie și Schimbări Climatice. Dar regulamentele europene sunt destul de clare că acest plan național integrat trebuie făcut în baza unei strategii energetice, pe care, din păcate, România nu o are. Ultima datează de prin anii 2008-2009. Ne-am chinuit de prin 2016 să refacem strategia energetică, s-a blocat la Ministerul Mediului, s-a blocat în instanță, au fost ONG-uri care au reacționat în diverse etape de avizare. Deci acum, iarăși ne străduim să facem un lucru care nu s-a reușit de foarte mulți ani, să adoptăm până în luna mai o strategie energetică națională, ca apoi când la 30 iunie depunem versiunea finală la Comisia Europeană a PNIESC-ului, să avem o secvență logică. Întâi strategia și apoi planul
deci
național
integrat. Așa va fi, vedeți lucrurile, să zicem. Corect. Așa ar trebui făcute.
Corect, și de aceea am și creat un consiliu onorific cu voci proeminente în sectorul energetic și se ocupă acum pe grupuri de lucru cu expertiza și sprijinul Băncii Mondiale să definitivăm această strategie energetică și ulterior și PNIESC-ul.
O să vă rog să trecem la o temă care sigur că totuși există în, și știm că toți există în România, e destul de dureroasă și anume sărăcia energetică. Este o problemă, cum spuneam, a României. Întrevedeți câteva soluții pentru reducerea ei?
Da, noi ne-am hotărât să începem cu sărăcia energetică extremă. Și am semnat un protocol cu Asociația Energie Inteligentă, cu profesorul Puiu Chisăliță.
Dânsul a avut un expert și un om foarte exact,
foarte valoros și foarte integru. Domnul profesor a avut preocuparea asta și prin Asociația Energie Inteligentă a instalat panouri fotovoltaice pentru case în gospodării care sunt
în locuri mai izolate sau care au probleme de, să zicem, o problemă financiară, economică. Să
corect, zicem, și unii. Unde nu rentează să duci rețeaua de distribuție. Cred că sunt, e acest criteriu, trebuie să fii la mai mult de 2 km de o rețea și există suficient de multe cazuri. Primul pas a fost să desfășurăm, să începem, de fapt, un recensământ al gospodărilor care se află în această situație, iarăși nu există date. Prin 2019 a fost ultima situație, erau undeva la 70 sau 90 de mii de gospodării fără acces, nu au avut niciodată acces la curent electric și am trasat acest vis, cum ar fi România în care niciun copil nu mai învață la lumina lumânării. Și ca minister inclusiv prin companiile din portofoliul Ministerului Energiei, ne-am angajat să susținem această campanie, să montăm panouri fotovoltaice și baterii pentru aceste gospodării. Nu sunt costuri mari, sunt costuri de 2-3 mii de euro per gospodărie. Nu e o investiție mare să permiți unor oameni care nu au avut în viața lor curent electric să aibă o viață normală de secol 21.
Bun, fără neapărat o legătură cu sărăcia energetică, dar într-un fel poate fi și o astfel de legătură, o să vă rog să ne spuneți acum, pentru că în spațiul public se vorbește, de fapt dumneavoastră a fost foarte clar, vă puteți asuma o candidatură la primăria Capitalei, până la partea politică, dați-ne vă rog câteva repere despre cum vedeți sistemul energetic al Capitalei, pentru că și aici sunt foarte multe lucruri de discutat și de făcut, evident.
Da, chiar aș lăsa politica deoparte, pentru că s-a făcut politică în București foarte mulți ani, de imagine, și nu s-au realizat foarte multe lucruri. Bucureștiul are nevoie de soluții și sistemul de termoficare al Bucureștiului are nevoie urgent de soluții. De ce? În primul rând, suntem norocoși că l-avem. E un sistem centralizat, mult mai eficient decât centralele de apartament, mult mai puțin poluant decât centralele acestea individuale și oricum, din punct de vedere tehnic, dacă ne-am imagina un București în care fiecare bucureștean ar avea în casă un boiler, nu duce rețeaua de gaze. Deci nu se poate merge pe acest scenariu. Și atunci avem două componente. Pe de o parte, ceea ce ține de Ministerul Energiei și unde noi ne-am apucat de treabă să modernizăm ceturile. Sunt 4 ceturi în București, doar CET Vest este modernizat. Celelalte 3, și un caz special e CET Sud, care e foarte mare, alimentează cam 500.000 de bucureșteni cu căldură și apă caldă. Acolo trebuie să mergem cu o aplicație individuală pe fondul pentru modernizare. CET Grozăvești și CET Progresul pot să vină la un apel competitiv. Noi ambele le-am planificat ca până în toamnă să putem să desfășurăm acest apel și să ne străduim ca Bucureștiul să aibă acces la niște sute de milioane de euro, între 500 și 1 miliard de euro, pentru a moderniza aceste 3 ceturi, ceea ce înseamnă costuri mai mici și înseamnă și o producție de energie electrică mai performantă. Apoi, a doua componentă e, sigur, reabilitarea rețelei în sine. Acolo este marea problemă, au fost ani de zile de amânări, de întârzieri, de răzgândiri și de aceea ajungem ca în plină iarnă să fie zeci de mii de bucureșteni care n-au căldură și apă caldă. Se pot face lucruri, nu cred într-o soluție din aceasta sovietică în care schimbi mii de kilometri de rețea.
Timp sau, da.
Mă uit la ce au făcut alte state, au senzori bine plasați pe rețea, au drone cu termoviziune, identifică punctele critice unde există pierderi de agent termic și acolo trebuie intervenit. Nu trebuie să schimbi toată rețeaua. Chiar dacă este veche în bună măsură, anumite componente au fost mult mai afectate.
Deci să acționăm mai degrabă în zonele sensibile sau punctele nevralgice, să spunem.
Da, exact.
Și cu inteligență, poate chiar cum spuneți, cu digitalizare, să zicem, sau să ne ajute digitalizarea.
Corect.
Bun, sunt doar câteva repere, cum spuneați, probabil că de-a lungul în următoarea perioadă veți mai detalia, evident, toate aceste lucruri.
Mai zic un lucru legat de termoficare, e important. Bucureștiul stă pe mină de aur, energia geotermală. Sigur că s-a pus problema cândva înainte de 89, s-au făcut niște teste în zona casei Scânteia, cum era piața Presei Libere. Știm că lângă București există o investiție privată care beneficiază de apă geotermală și foarte de succes. Știm că la Oradea domnul Bolojan a reabilitat sistemul de termoficare și folosește și energie geotermală. Și aici cifrele spun totul. Gigacaloria în București costă undeva la 1000 de lei. Subvenția primăriei este 2-3. Deci bucureștean de rând plătește undeva la 35%. În Oradea, gigacaloria costă undeva la 350 de lei și subvenția este de doar 15%. Deci orădeanul plătește diferența 85% față de 33% bucureșteanul și oricum o gigacalorie mult mai ieftină acolo pentru că au făcut toate aceste lucrări de modernizare și acolo trebuie să ajungem și cu capital. Da.
Și poate încă o întrebare pe această temă, acel blocaj financiar care exista la un moment dat, adică datoriile între Elcen și fostul Radet, acum Termoenergetica, s-a mai diluat? Aveți aceste cifre, informații?
Marginal. Sau? Deci
nu foarte
soldul
mult.
La zi e de 700 de milioane de lei, nu e un mizilic. Uh-huh. Termoenergetica, această companie a primăriei generale, datorează Elcen, o companie a Ministerului Energiei, 700 de milioane de lei, ceea ce pentru Elcen e o mare problemă. Întâmpină dificultăți în achiziționarea gazului. Gazul trebuie plătit în avans, așa spune la carte, așa spune legea. Trebuie să facă aceste proiecte de investiție și vine cu o cofinanțare. Deci e urgent să se plătească această datorie și sigur că soluția pentru întreg sistemul rămâne un sistem integrat, adică fuziunea dintre Elcen și Termoenergetica, și suntem pe punctul de a promova un memorandum în guvern în acest sens. Concret, ce pași avem de făcut să fuzionăm cele două companii, să stingem aceste datorii și să livrăm bucureștenilor agentul termic, apă caldă și căldură la un cost mult mai mic.
Mai avem câteva minute, dar să reamintim, totuși suntem la esențial. Invitatul acestei ediții este domnul Sebastian Burduja, ministrul energiei. Măcar două întrebări, domnule ministru, probabil una care vi se adresează destul de des în ultima perioadă. Va continua plafonarea prețurilor la energie? Cum se poate face tranziția către renunțarea la plafonare? Pentru că înțelegem că sunt și aici, trebuie gândită un pic această
categoric. În acest moment continuăm plafonarea și compensarea conform legii până în martie 2025. Ne uităm cu atenție la piață. E adevărat, prețul a scăzut și la energie electrică și la gaze naturale, dar e o poză în timp. Suntem într-o piață dinamică, suntem într-o piață cu două conflicte majore în Ucraina și în Orientul Mijlociu. Ambele influențează prețul la gaze și deci și la energie electrică. Dacă am luat decizia să nu mai avem prețuri plafonate, ne putem trezi în situația în care de la o lună la alta să îi supunem pe români unor fluctuații foarte mari în prețurile la factură, ceea ce nu e un lucru înțelept și nu e corect. E adevărat, avem o schemă de plafonare-compensare destul de generoasă. Pentru 5 milioane de gospodării din țara asta a însemnat 35 de lei factura la curent pe lună. Nu e un cost mare.
Absolut, deloc.
Și bugetul de stat, împreună cu furnizorii, cei drept, noi facem cu toții un efort să menținem această schemă. Și avem și acum datorii către furnizori, pe care le stingem și în perioada următoare, cel puțin parțial, și ne străduim să fim cât mai la zi cu aceste plăți, pentru că, într-adevăr, diferența între prețul de pe factură și prețul de achiziție a energiei electrice și a gazului e suportată în prima fază de furnizor și ulterior de la bugetul de stat. Deci continuăm, o ieșire din schemă, să spunem, după martie 2025 va fi cu siguranță etapizată, transparentă și foarte bine gândită, pentru că altfel toți furnizorii se vor îmbulzi să cumpere gazul, energia electrică. O cerere mai mare înseamnă prețuri mai mari în contextul unei oferte similare. Și vrem să evităm acest scenariu.
Creăm chiar noi, sau se poate crea o astfel de...
Exact.
Un context de creștere a prețului, cum spuneați.
Exact. Vrem să evităm asta.
Bun, v-aș mai ruga doar măcar două lucruri. O opinie despre aceste mici reactoare, cum se numesc ele, nucleare. E un proiect care vine din Statele Unite ale Americii. Credeți că se va face în România? Am văzut că sigur că firma de proiect are neapărat probleme, ci acolo în Statele Unite Americii, din motive diferite de preț, în primul rând, s-a amânat acel proiect. De ce nu România poate să-l facă?
Poate să-l facă și ar trebui să-l facă. De ce? Reactoarele modulare de mici dimensiuni sunt, în primul rând, mult mai ieftine decât reactoarele de mari dimensiuni, cum ar fi unitățile 3-4 de la Cernavodă, pe care le avem în plan 2031-2032 și le vom face oricum. Sunt tot mai ieftine pe măsură ce faci mai multe. Există economii de scară foarte importante. Deci, dacă avem un prim set de 6 module și un proiect de succes la Doicești, asta va însemna că îl putem replica în țară, dar în toată regiunea. E pe locul unei foste termocentrale cu o putere instalată foarte similară, deci pe SMR-ul o să avem 6 module de câte 7-7 de megawatts, cam jumătate din puterea instalată a unui reactor mare, și există site-uri Indigo, cum era pe vremuri, că ele au fost toate făcute înainte de 89, repet, nu doar în România, ci și în alte state, care deja ne-au contactat și au spus, bun, România și-a asumat un rol de lider, haideți să deschidem discuția că vrem și noi, după ce faceți acest prim proiect. Nu cred că va fi primul din lume în România, nu e un lucru rău că nu suntem primii, există în continuare ce obțin două proiecte în Statele Unite care pare că vor fi puse în funcțiune înainte de Doicești. Față de proiectul din Idaho, cel care a fost recent contramandat, avem două diferențe fundamentale. Prima, acolo era un proiect Greenfield de la zero, la Doicești avem toate conexiunile la rețea, avem terenul, avem multe costuri care sunt mult mai mici, e un proiect cam cu 20-25% mai ieftin decât cel din Idaho. Și în al doilea rând, în România și în Uniunea Europeană, gazul este penalizat, e combustibil fosil și trebuie să cumpere acele certificate. În America nu e cazul, ei nu penalizează deloc gazul și atunci companiile care finanțau proiectul acelor reactoare de modulare de mici dimensiuni au avut de ales într-o tehnologie nouă, mai scumpă decât un gaz foarte ieftin în Statele Unite și au făcut o decizie pur comercială. Tehnologia în sine este singura certificată de un reglementator la nivel mondial și cel mai strict, NRC din Statele Unite, deci nu există în momentul ăsta niciun semn de întrebare asupra siguranței tehnologiei, viabilității ei. Iar ceilalți competitori, că și aici o piață competitivă, sunt cu cel puțin un an și jumătate, doi ani în urma New Scale. Deci cred că România e pe drumul cel bun. Evident că urmărim cu mare atenție situația și ne sfătuim cu cei mai buni experți în domeniu, dar avem șansa să fim lideri în regiune și să exportăm o tehnologie cu înaltă valoare adăugată, să beneficiem de experiența nucleară electrică de zeci de ani de operare unor reactoare nucleare și de fapt să punctăm ca lider în Europa.
Am o întrebare și apoi o să vă rog o concluzie. Întrebarea este legată de prosumatori. S-a discutat mult în ultima perioadă, am văzut și mesaje, uneori așa mai aș spune care să un pic să oprească acest avânt al prosumatorilor. Mă refer la mesajele care veneau de la ANRE. Cum vedeți dumneavoastră această evoluție a prosumatorilor?
Un lucru pozitiv pentru Ministerul Energiei. Noi avem mandatul de a face un nou sistem energetic național care înseamnă decarbonizare, digitalizare, descentralizare. Prosumatorul îndeplinește toate cele trei D-uri, cele trei criterii. Da, e un fenomen spectaculos, discutăm de peste 100.000 de prosumatori, o putere instalată probabil azi de peste 1.500 de megawatts, mai mult decât avem la Cernavodă, sigur, nu înseamnă că asta echivalează cu producția, aici e producție intermitentă, la Cernavodă e o producție în bandă, dar e un lucru important și ne pregătim și pe site-ul Ministerului Energiei, un anunț în premieră, să publicăm un calculator pe care orice român îl poate folosi să vadă cât ar economisi la facturile lunare dacă își instalează aceste panouri fotovoltaice. Trebuie investi și în rețelele de distribuție. Acolo avem fondul pentru modernizare, contracte semnate de peste 1 miliard de euro și se vor vedea aceste investiții. Când întărești o linie, când o modernizezi, sigur că poți să acomodezi mai mulți prosumatori care să-ți injecteze toți în același timp energie în rețea. Și în ultimul rând trebuie să încurajăm stocarea în baterii împreună cu sistemele de producție energiei solare, pentru că asta depresurizează puțin și sistemul și sigur că îl ajută și pe prosumator să beneficieze de energie electrică și noaptea sau și în perioade în care soarele nu bate la fel de tare.
Am trecut, domnule ministru, prin toate temele și sunt multe teme în sectorul energetic, evident. Vă rog să ne spuneți o concluzie vis-a-vis de această discuție și, sigur, poate legată chiar de anul acesta sau anul viitor în ceea ce privește energia.
Sunt subiectiv, sunt ministrul energiei, dar cred că 2024 va fi cel mai bun an pentru energia românească de după 1989. Sunt proiecte mari care vor fi puse în funcțiune, sunt și investiții private. Sunt fonduri europene de miliarde de euro pe care am reușit să le contractăm și ele vor însemna locuri de muncă, vor însemna producție mai mare, deci o factură mai mică pentru români. Suntem independenți din punct de vedere energetic sau foarte aproape de asta. Suntem cu marile proiecte strategice în grafic, programul nuclear, Neptune Deep și așa mai departe. Și România punctează în toate reuniunile internaționale la care am fost, vocea României e respectată pentru că prin poziția geostrategică, prin resursa umană, avem printre cei mai buni ingineri din lume, prin istoria și tradiția noastră în acest domeniu, toată lumea se uită către noi și ăsta e un lucru bun.
Vă mulțumesc pentru prezența la RFI, domnule ministru Sebastian Burduja.
Mare plăcere și oricând.
Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc o seară bună în continuare.
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.